Radio Adrome. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. І ось ви знову опинилися в проєкті «Терпентин» в нашому подкасті «Атрамент», саме в якому ми розповідаємо про художниць, художників, про тих, хто одного дня брав пензель, малював картини, чому вони це робили, навіщо, і що з того вийшло, і чому це нас далі цікавить і сьогодні. Перед тим, як ми перейдемо до розповіді про сьогоднішню героїню, художницю Джорджію О'Кіф, мені, напевно, треба зробити два такі маленькі коментарі. Перший стосуватиметься попереднього проєкту, попередньої розповіді про Вінсента Ван Гога, коли я убачно і необачно вживав терміни архетип, стереотип, тип. Час від часу, напевно, я згадуватиму їх також протягом сьогоднішньої оповіді. Архетип – все ж таки термін такий більше психотерапевтичний і психологічний. І він дуже глибокий і потребує такого все-таки більш професійного підходу. Я ж найчастіше вживав стереотип, тобто якесь таке наше спільне узагальнене уявлення, часто спотворене уявлення про ту чи іншу особу, про той чи інший тип характеру. І, напевно, цей термін використовуватиму і далі. Принаймні, він вбереже мене від надто такого гонорового, зарозумілого, мудрого погляду тих, котрі більше щось, можливо, знають. Я ж частіше розповідаю про художників, художниць, про явище мистецтва зі свого безпосереднього досвіду, базуючись на якихось часткових знаннях, з наголосом на часткове. А другий важливий коментар стосуватиметься художниць. Коли ми говоримо про історію мистецтва, там дуже багато чоловіків, вам не здається? Багато хто закидає історії мистецтва такий патріархальний погляд. Там був Мікеланджело, був Леонардо, був Рафаель, але не було їхніх відповідниць-художниць. І всі кажуть, чому в 19 столітті на це були одні пояснення, в 20-му ще інші. Пояснення, зрештою, дуже прості. Жінки на той час не мали такого доступу до освіти і професійного зросту, як мали чоловіки. І все. Більше тут нема що казати. Якби жінки мали в Ренесансі чи в бароку приблизно той самий рівень соціального доступу, що й чоловіки, думаю, що ми знали би про жіночих Леонардо, Рафаеля, Мікеланджело. І не лише про них. І це сумно. Тому що це дає нам знання про те, що існували таланти, про котрі ми нічого не будемо знати. Ніколи. Звичайно, ми знаємо інших художниць, які творили і робили навіть непогану кар'єру. Згадати хоча б Анжеліку Кауфман, відому швейцарську, австрійську, німецьку художницю, котра зробила суперову кар'єру, знала пів Європи, і її твори захоплюються ними ще до сьогодні. Але це радше винятки. І з них дуже важко вибудувати якусь цілісну картину того, як би малювали жінки Європи, маю на увазі Європу, бо про інші частини світу навіть важко і згадувати зараз. Як би вони малювали, якби мали такий самий доступ до освіти і професійних можливостей, що чоловіки. Це інший важливий момент, про котрий нам варто, можливо, згадувати. І ще один, не менш важливий момент. Художниці почали пробивати собі шлях в Європі, в Північній Америці лише протягом ХХ століття. І, повірте, Україна тут зовсім не пасла задніх. А, можливо, навіть була попереду інших країн. Тому що українське мистецтво ХХ століття без художниць важко уявити. Мистецтво багатьох країн, включно з Францією, Британією чи Сполученими Штатами, на жаль, можна собі уявити часто і без художниць. Художниці дуже довго, дуже повільно завойовували собі ґрунт під ногами. Тоді як українське мистецтво без Славної Приймаченко, без Ярослави Музики, без Олени Кульчицької, без Яблонської уявити собі неможливо. Зрештою, тут також можна ще згадати також Аллу Горську. Без цих художниць українське мистецтво ХХ століття було неможливе. Тому, так, ми маємо якусь таку свою невеличку перевагу. І сьогодні, так, ми будемо говорити про художницю, про американську художницю, можливо, мало знану нам тут, більш, звичайно, відому в Сполучених Штатах, в Європі, але котра залишається дуже-дуже особливою особистістю. Власне, одна з тих її особливостей є те, що вона була однією з перших. Бо Джорджія О'Кіф народилася ще в 19 столітті. І хоча вона дуже була хотіла бути художницею з молодого віку, але в 19 столітті, скажімо так, це було майже неможливо для неї. І знову ж таки, подібно як і з Вінсентом Ван Гогом. Якби вона не зустріла відповідних людей, якби вона не мала середовище тих, хто її підтримують в її творчому шляху, вона б не відбулася. Це те, про що я говорив, коли розповідав про Вінсента Ван Гога. Якби не було його брата, якби не було його дружини-брата, можливо, ми б нічого не знали про Вінсента Ван Гога. Так само, якби одного дня в житті Джорджії О'Кіф не з'явився Альфред Штігліц, ми б, напевно, нічого не знали про неї. Але все по порядку. Джорджія О'Кіф народжується в 1880-х років. І знову ж таки, для нас, слухачів і знавців мистецтва 21 століття, ніби, ну що це означає? Що означає 1880-ті роки? Що там такого було? Що це за покоління? Тому краще її десь так локалізувати. Трошки старшими на кілька років від Джорджії О'Кіф були знаний усім франко-іспанський художник Пабло Пікассо і знаний усім нам пошановичам українського мистецтва Михайло Бойчук. Тобто це десь приблизно то покоління. Можливо, якби одного разу Бойчук поїхав до Сполучених Штатів, то зустрів би там Джорджію О'Кіф. І до того ж покоління з тих молодших художників належить такий австрійський маловідомий художник, але дуже відомий політик, котрого ми знаємо під ім'ям Адольфа Гітлера. То також те саме покоління, те саме десятиліття. Люди, які народжуються в тому часі, але створюють, скажімо так, себе, своє життя, свою творчість, свою кар'єру вже в столітті 20-му. Джорджія О'Кіф прожила дуже-дуже довге життя. Вона померла майже в столітньому віці, в середині 1980-х років. Тобто вона побачила майже усе 20-те століття, усіх його драмах, здобутках і втратах. Але спочатку вона народжується на далекій, напівзабутій сільській фермі. Батьки, які в основному займаються доїнням корів і продажем молока, багато дітей в сім'ї, вона хоче, але вони знають, що дітям треба дати освіту, відповідно, всі діти йдуть десь до школи, навіть не лише до початкової школи, але і навіть дехто з них робить більше вищі студії. Джорджі О'Кіф зі своїм бажанням художниці, бути художницею, і будучи жінкою, мала, напевно, в Сполучених Штатах того часу, ну, єдину кар'єрну можливість, так би сказати, бути вчителькою малювання. Якщо пощастить, ну, вчителькою малювання в університеті. Так вона і зробила. Після освіти вона працює в дуже різних містах в Сполучених Штатах. Якийсь час вона проживає також в Нью-Йорку. Власне, в Нью-Йорку, в такому освітньому центрі, Джорджії О'Кіф пощастило з освітою. Так само, як і пощастило з багатьма зустрічами у її житті. Хоча характер неї був далеко, скажімо так, не приязний, не люб'язний. Вона була доволі інтровертною, закритою, але тим не менше, їй вдавалося. Вдавалося досягти своїх цілей і вдавалося знайти потрібних людей. Вчиться вона в інституті мистецтв в Чикаго, або, скажімо так, школа при інституті мистецтв в Чикаго, і в іншій дуже важливій освітній інституції, а саме в Art Students League of New York, Ліга студентів мистецтва Нью-Йорку. Дуже важливий заклад взагалі для американського мистецтва. Чому? Бо Крине і свого часу цей заклад закінчували батько графічного роману Віл Айзнер і також дуже відомий, скажімо так, батько американської ілюстрації 20-го століття Норман Роквелл. А одним з викладачів рисунку анатомії в цьому закладі був Джордж Бріджман, дуже відомий автор книжок, власне, по рисунку та анатомії. Джордж О'Кіф опиняється в цьому університеті ще раніше до всіх перечислених мною осіб, тобто саме на початку ХХ століття. Її вже тоді вражає Нью-Йорк. Їй вдається побачити твори модерністів, побачити щось абсолютно нове, інакше, ніж те, що вона зазвичай бачила в стінах академічних закладів і в стінах музеїв. Тобто вона розуміє, що десь там в Європі, в Парижі твориться якесь нове модерне мистецтво, але тут, в Америці, воно ще абсолютно невідоме. Єдине місце, де можна було більш-менш побачити якісь, власне, твори модерністів, побачити мистецтво з Європи, це була галерея 291. Галерея, котру заснував і над виставки, в котрої робив, власне, Альфред Стігліц. Пізніше відомий для Америки, для пошановувачів мистецької фотографії, фотографом. Власне, Альфред Стігліц привозить в Сполучені Штати Пікассо, Матіса, показує американцям, що можливе зовсім інше мистецтво. Він не завжди наштовхується на розуміння, часто на неприйняття. Тобто це було, напевно, для куратора виставок на початку ХХ століття не надто легкою справою представляти модернізм. Але ця галерея стала якимсь дуже особливим місцем для Джорджії. Саме побачивши ті твори, вона розуміє, що вона може творити щось нове. І, власне, весь час, під час працюючи викладачем в університетах, вона також творить своє нове мистецтво. Творить своє розуміння абстракції. Це не є абстракція в тому змісті, в якій ми бачимо, наприклад, в Малєвича чи в Кандинського. Ця її абстракція дуже часто відштовхується від явищ природи, від спостережень. Це просто уважне спостереження навколо. Одним з основних таких явищ, за котрим вона починає спостерігати, це квіти. Ну та, скажемо, ну що ж тут таке? Вчителька малювання, малює собі якісь квіточки. Хе-хе-хе. Але це не просто квіточки. Це дуже особливі квіточки. Напевно, мені треба зараз зробити паузу, аби ви мали час загуглити і подивитися хоча б кілька її картин. Джорджія О'Кіф, квіти. Ці квіти наповнені дуже узагальнено, можна сказати, глибокого змісту. Вона малює ці квіти як жіноче тіло. Ці квіти наскрізь тілесні, щоб не сказати еротичні. Ці квіти також монументальні. Дуже часто це є дуже великі твори. І це одне, якщо ви зараз побачите її картини на невеличких екранах своїх телефонів чи комп'ютерів, а зовсім інше побачити ці метрові, двометрові полотна на стінах музею. Ці квіти, які, можна сказати, побачені крізь свічку мікроскопу, раптом розквітають, відкриваються, розгортаються на цілу стіну. І це абсолютно інше враження. Це відчуття, що ти як ніби комаха, що входить у світ квіт. І оці твори, ще спочатку не живописні, спочатку це були більше проби акварельні, вугільні. Свого часу Джорджія О'Кіф надсилає, навіть не вона, а її подруга надсилає в галерею 291. І куратор галереї Альфред Стігліц настільки вражений, що щось таке може творитися, що він зразу ж організовує виставку Джорджі О'Кіф в своїй галереї. І з того часу починається їхня професійна співпраця. Альфред Стігліц пропонує також фінансову підтримку Джорджі О'Кіф. Вона може нарешті покинути педагогічну діяльність і зайнятися виключно своєю творчістю. А далі це розвивається також в особисті стосунки. Альфред Стігліц на той час ще одружений зі сім'єю. Він навіть запрошує Джорджію О'Кіф в свій літній будинок, де вона живе в якійсь, скажімо так, маленькому будиночку для гостей, а він зі сім'єю живе в іншому будинку, цей роман розвивається. Пізніше, вже в 20-х роках, вони, зрештою, одружуються. В цей час теж важливий для самого Альфреда Стігліца, бо в цей час він відкриває себе також як фотографом. Фотографія, так само, як, напевно, модерністський живопис, потребував певного часу, аби його взагалі сприйняли публіка. Сприйняли фотографію як мистецький жанр. Що фотографія – це не просто фіксування реальності. Що фотографія має таке ж саме право на екзистенцію, як і картина. Тому що фотографія може бути теж картиною. Такою ж, як і живописна картина. На багатьох фотографіях Альфреда Стігліца ми бачимо, власне, Джорджі О'Кіф. Іноді це дуже відверті фотографії. І це видно, наскільки суверенно, наскільки впевнено вона почуває себе також, як і модель славного фотографа. Фотографії передають не лише її зовнішність, але також її оцей такий твердий, закритий характер. Фотографії Альфреда Стігліца, на яких ми бачимо Джорджі О'Кіф, можуть розказати про неї не менше, аніж її живописні полотна. У 20-х роках пара живе в основному в Нью-Йорку, винаймаючи помешкання в одному з готелей посеред Манхеттену. Тому весь цей час Джорджі О'Кіф оточують кам'яні хмарочоси, котрі вона, звичайно ж, малює. І ця серія хмарочосів, яка з'являється протягом 20-х років, це, напевно, друге, дуже важлива група творів, створених художницею. Ці хмарочоси втрачають оцей свій архітектурний шарм. Вони перетворюються ніби на якихось таких темних велетнів, які прозирають крізь нью-йоркську ніч своїми світлами, прожекторами, вікнами, освітленими рекламами. Це також дуже мінімалістичний живопис. Джорджі О'Кіф дуже добре знає, що малювати, а що пропускати. І навіть якщо вона включає дуже багато деталей в свої твори, я маю на увазі, власне, ці хмарочоси, то це завжди якісь виважені, продумані деталі. Вона не малює будь-що, що вона бачить. В кінці 20-х, на початку 30-х років пара переживає свої наступні кризи. Альфред Стігліц знаходить нові захоплення нових молодих художниць. А Джорджі О'Кіф шукає нового натхнення. Вона розуміє, наскільки прекрасним може бути Нью-Йорк, він також і може бути настільки ж тісним для неї, настільки ж кам'яним. І разом з подругою вони подорожують в штат Нью-Мексико на запрошення знайомих, оселяються якийсь час там, і їй страшенно подобається пустеля. Ну, скажемо, що таке пустеля, якісь там піски, як пісок може подобатись. Скільки часу можна прожити в піску? День, два. Але вона там проживає місяці. І пустеля подобається їй ще далі, то більше. Ми з вами, напевно, не дуже маємо можливість побачити пустелю, пустельні місця Нью-Мексико. Ну, хіба можемо на Ютубі подивитися якісь, не знаю, програму з National Geographic або з якогось BBC, які розповідають про те, якою гарною може бути пустеля в Нью-Мексико. Правда, є інший, можливо, трохи веселіший спосіб побачити пустелю Нью-Мексико, переглядаючи серіал «Пуститися берега». Події серіалу в основному відбуваються в містечку Альбукерк, яке, власне, знаходиться на межі пустелі. І деякі події, зрештою, відбуваються в самій пустелі. Вона там дуже гарно показана. Я думаю, що пустелі Нью-Мексико – це щось дуже особливе. От тепер ж навіть пригадав. Один з головних героїв серіалу, Джесі, одного разу навіть своєю подругою відправляється на виставку творів, кого ви думали, так, Джорджі О'Кіф. Очевидно, навіть творці серіалу десь надихалися творами Джорджі О'Кіф, котрі постали саме в пустелі. Бо так, в пустелі вона малює. І що далі, то вона малює більше. Тому, зрештою, усе, напевно, другу половину свого життя, скажімо так, наступні 50 років, Джорджі О'Кіф малює лише пустелю. Пустелю Нью-Мексико. Поволі її подорожі в Нью-Мексико стають все довшими, довшими. І в кінці кінців вона вирішує оселитись там назовсім. Альфред Стігліт залишається в Нью-Йорку, вони переписуються, часом бачаться. В кінці 40-х років Альфред Стігліт помирає, і Джорджія О'Кіф залишається лише з пустелею. Купивши ранчо, вона перетворює його на велетенську майстерню, але часто малює не лише в майстерні, але також в автомобілі. Автом своїм вона об'їжджає половину з тої пустелі, дуже часто бере також якийсь намет або ночує просто в машині і малює. Малює пустелю, малює скелети тварин, яких вона там зустрічає, малює рослини. Дуже часто присутні черепи в її картинах. І ми бачимо пустелю живою. Це щось трошки інше, ніж просто піски, сухі рослини, камені, скелі. Знову ж таки, ці твори деколи доволі великі, іноді не дуже, але іноді формат дуже грає велику роль в сприйнятті твору. Усюди там ми бачимо пустелю як живий організм. Пустеля як співрозмовниця художниці. Це, знову ж таки, подібно до тих її велетенських квітів. Вона входить всередину, воно затягує глядача. Ти опиняєшся вже не збоку, як просто спостерігач якогось гарного пейзажу, а ти опиняєшся в ньому. Завдяки тому, що Джорджі О'Кіф дуже добре знає, що малювати, а що пропускати. Що дозволяти, допускати в свій твір, а що не допускати. Також протягом усього свого життя Джорджі О'Кіф дуже добре знала, як продавати картини. Які продавати картини, а які ні. Які картини затримати для себе, які продати доброму колекціонеру, які картини за яку ціну продати якому музею. Цього всього вона навчилася у свого чоловіка, Альфреда Стігліца, який, попри те, що був добрим куратором і добрим фотографом, також був добрим торговцем мистецтвом. У тому всьому, скажімо так, Джорджі О'Кіф знала собі ціну і знала свій шлях. Тому, якщо говорити про ті якісь стереотипи, архетипи, я би назвав Джорджі О'Кіф коза Дереза. Напевно, так. Вона дуже добре знала, що вона хоче в цьому житті. Знала, яким шляхом іти. Іноді той шлях був не дуже легким для навколишнього середовища. Іноді вона могла настрашити інших. Іноді могла змусити їх полюбити себе. Чи вона в тому всьому була щаслива? Напевно. Я думаю, що така коза Дереза, як Джорджі О'Кіф, цілком можливо могла бути щасливою. Щасливою, звичайно ж, по-своєму. Її твори про це нічого не розказують. Але це зовсім інші картини, аніж, наприклад, той же ж таки Ван Гог, про якого мова була в попередньому випуску нашого «Терпентину». Ван Гог весь себе віддає картинам, він просто волає з них. Просто цей крик можна почути з його усіх навіть так пейзажів. В пейзажах Ван Гога хтось постійно кричить. А в пейзажах Джорджі О'Кіф ніхто не кричить. Це така майже ідеальна тиша. Лише десь на горизонті може вчуватися якийсь звук птахи чи комахи. Напевно, якщо ви хочете відчути тишу в живописі, то найкраще дивитися на твори Джорджі О'Кіф. Інше питання, чи ця тиша зробить для вас комфорт? Чи вам комфортно в такій тиші? Чи навпаки дискомфортно? І тут люди поділяються, напевно, на різних, на два майже непримиренні табори. На тих, хто любить, захоплюється її творами, і на тих, які ж кажуть, Боже, навіщо? Навіщо це? Чому воно існує? Це ж абсолютно порожній живопис. Я поняття не маю, дорогенькі слухачі і слухачки, до якого типу належите ви, але, тим не менше, для того, аби знати, то ви мусите подивитися. Тому дуже запрошую. дивіться, роздивляйтеся твори Джорджі О'Кіф. А ми з вами почуємося наступного разу. А ви не забудьте, прошу, ще в коментарі написати, до якого табору ви належите. Вам ця коза Тереза подобається чи не дуже? Дякую. При цій нагоді хочу також подякувати Захару Озерському за його вміле звукове редагування наших подкастів. Без його підтримки наші подкасти складалися б самих лише А йому вдалося це все впорядкувати в якусь змістовну бесіду. Також хочу подякувати Марії Філевич за технічну підтримку та опіку подкастом на всіх можливих платформах. Без підтримки цих двох людей, а також без вашої уваги, наш подкаст залишався б лише короткими приватними бесідами. Тому дуже дякую, що ви є і часом навіть нас слухаєте.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.